Planetárium.
Záhadu prudkého ochlazení a návratu doby ledové před 12 800 lety budeme napodruhé řešit s geofyzikem Günterem Kletečkou. Může za všechno kometa?
Archeologové z celé republiky připravili na letošní prázdniny bohatou nabídku vycházek a exkurzí s odborníky. Program archeologického léta vám přiblíží Jan Mařík.
Uslyšíte také přehled zajímavostí, dozvíte se, jak dopadla červnová soutěž o knihu a čeká vás i další procházka červencovou oblohou.
Posloucháte Planetárium, týdeník ze světa vědy a fantazie. Od mikrofonu vás zdraví a hezký poslech přejí Veronika Kindlová
a Frederik Velinský.
Začneme přehledem novinek a zajímavostí ze servisu České tiskové kanceláře.
Do volné přírody na galapážském ostrově Espanola vypustili ekvádorští ochranáři 15 samců želvy sloní pod druhu Chelonoidis nigra hudensis, který jinde než na Espanole nežije. Mezi samci byl i více než stoletý Diego, který za 80 let v rámci rozmnožovacího programu splodil na 800 potomků. Asi 40% současné populace poddruhu nese jeho geny. Před půl stoletím žilo na Espanole pouhých 14 solních želv, teď jsou jich 2000.
Kolem neolitické svatyně Durrington Walls v jižní Anglii objevili archeologové za pomoci nedestruktivních metod 20 velkých jam, uspořádaných do kruhu o poloměru 2 kilometry. 10 metrů širokých a 5 metrů hlubokých jam bylo původně kolem 30. Odebrané vzorky napovídají, že vznikly asi před 4500 lety, tedy ve stejné době jako slavný megalitický komplex Stonehenge, vzdálený od Durrington Walls pouhé 3 kilometry.
Čína vypustila na oběžnou dráhu kolem Země poslední 35. satelit svého navigačního systému Peitou, který vzniká od 90. let. Za projektem stojí čínské armádní kruhy, které se jeho prostřednictvím chtějí zbavit závislosti na obdobném systému GPS provozovaném letectvem Spojených států. Systémem Peitou se postupně podařilo pokrýt území Číny, části Asie a Tichomoří. Současná konfigurace by už měla pokrýt celou planetu.
Takřka mytický ruský laboratorní modul Nauka, který měl být už 13 let připojen k mezinárodní vesmírné stanici ISS, je prý konečně hotov. Prošel úspěšně všemi testy a v červenci by měl být dopraven do Kazachstánu na kosmodrom Bajkonur. 20-tunový kolos, na kterém se začalo pracovat už před čtvrtstoletím, by podle posledních informací agentury Roskosmos mohl startovat do vesmíru buď koncem letošního roku, nebo začátkem roku 2021.
Za to vypuštění podobně mytického teleskopu Jamesa Webba americké vesmírné agentury NASA se opět odkládá. Složité zařízení, které by se mělo stát nástupcem Hubbleova teleskopu, se do vesmíru nepodívá v březnu příštího roku, jak bylo plánováno, ale někdy později. Důvodem nejsou technické nedostatky, ale epidemie koronaviru, která zavinila, že nebylo po ruce dost techniků nutných k sestavování a pečlivému testování přístroje.
NASA nechce nic ponechat náhodě. Nemá už k dispozici raketoplány, z jejichž pomocí bylo možné provádět servisní zásahy, třeba právě u Hubbleova teleskopu.
Jak už jste slyšeli na začátku, vesmíru se bude týkat i následující příspěvek. Stejně jako před týdnem si budeme povídat o záhadném a prudkém ochlazení naší planety, k němuž došlo před necelými 13 000 lety.
Jak už jsme si řekli před týdnem, na konci doby ledové, kdy to vypadalo, že se vše obrací k lepšímu, se naše planeta znovu prudce ochladila a dobrých 1000 let tu panovalo mrazivé klima. Stalo se to v období mladšího Driasu před 12 800 lety.
Hypotéz o příčinách tohoto náhlého ochlazení je celá řada. Většinou se hledají na Zemi. Mnoho vědců si myslí, že vzniklo v důsledku vypnutí hlubokomořského oceánského proudění, které jako obří výměník obkružuje celou naši planetu.
Stopku tomuto proudění měl vystavit mimořádně velký příliv sladké vody do severního Atlantiku, ať už z protrženého ledovcového jezera v Severní Americe, nebo silných dešťů způsobených lokálními klimatickými změnami přitání ledovců.
V roce 2006 přišel americký chemik Richard Firestone s teorií, že viníkem náhlého zmražení naší planety byla srážka s jedním či více úlomky nějakého kosmického tělesa, které z velké části vybuchly ve vzduchu a nezanechali po sobě dopadový kráter.
Tato hypotéza není zatím obecně přijímána, a tak se mezinárodní tým vědců, který ji zastává, snaží získávat a publikovat další argumenty na její podporu. Zatím posledním příspěvkem je článek z březnového čísla časopisu Scientific Reports.
V článku se rozebírá svědectví archeologických nálezů ze severní Sýrie, lokality Abu Hurejra, kde byly ve vrstvách ze sledovaného období nalezeny třeba částečně natavené keramické střepy, mikroskopické kuličky taveného skla a podobně.
Co by to všechno mohlo znamenat? To se dozvíte dnes.
Hezký poslech vám i nadále přejí Frederik Velinský
a Veronika Kindlová.
Členem výzkumného týmu a jedním ze spoluautorů zmíněného článku je i geofyzik Günter Kletečka z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
Jak nám řekl, taveniny a sklíčka ze Sýrie nemohly vzniknout působením blesku, odporují tomu magnetická měření. Jiný zdroj tak vysoké teploty, která by byla schopná tavit keramiku, však tehdy na Zemi neexistoval.
Podobné mikrokuličky se našly i na jiných místech naší planety, například v severní nebo i jižní Americe. Některé pocházejí ze stejné doby jako sklíčka z Abu Hurejry, jiné jsou podstatně mladší, pokračuje Günter Kletečka.
Kromě těch nádob, kde byly teda kousky vidět, že je jako nataveno, tak v tom archeologickém výkopu se nacházely kuličky, které byly kolem milimetru velké, které z hlediska těch nálezů v Severní Americe jsou větší, protože v Severní Americe jsou kolem 50 mikrometrů, což je 0,05 mm. V Sýrii kuličky podobného složení byly 2, někdy i 3 mm velké. Díky tomu se usuzovalo, že právě v té Sýrii byl možná ten zdroj, protože se říkalo, jako čím větší tyhle ty objekty, které byly rozstavené, tak tím asi budou jako blíže u toho zdroje, protože ty mrňaví, ty můžou cestovat tím vzduchem velkou vzdálenost. Takže kolem těch 2-3 mm, ale v té Sýrii nikdy žádný kráter není. Jediným způsobem, jak mohl takovýhle materiál vzniknout, se uvažuje, že to musel být výbuch v atmosféře. To znamená, že to byl výbuch podobný, jako se říká třeba o Tungusce, že tam kdysi v 1908 na Sibiři někde ve vzduchu byl obrovský výbuch, který zapříčinil to, že asi dvakrát větší oblast než je Praha, lesa byla v podstatě jakoby položená paprskovitým způsobem od místa toho výbuchu, asi ve výšce 6 až 8 kilometrů. Nezanechal žádný kráter, ale zanechal právě tady ty sklíčka, protože v té tunguské oblasti se nacházejí podobně jako v té Sýrii nebo v té severní a jižní Americe kuličky, které jsou až do těch 2-3 mm, které ukazují, že ten pozemský materiál se musel nasát do nějakého ohnivého centra a v tom ohnivém centru roztát a pak v podstatě prošel dolů zpátky jako takový déšť kuličkový.
Takže něco takového se mohlo stát z těch 12 800 let zpátky, nevíme kde.
To nevíme kde je takový jako zajímavý výrok, protože my víme, že ty kuličky v těch různých místech v té Severní Americe jsou různě velký. Z toho plyne, že se zdá, že asi těch center, které v té době vybuchly někde ve vzduchu, bylo víc. Jedno teda zřejmě někde blízko Sýrie, další někde, jak je Nový Mexiko v této oblasti, jedno zřejmě někde blízko Kanady, ale nezanechali žádný kráter. Další ta oblast, která je velice podezřelá, je v té Jižní Americe. To znamená, že se zdá, že tady je jako několik těch center, které jakoby vyrobili ty taveniny, které se dostaly do atmosféry a udělali tam prostě malinkou vrstvičku nanodiamantů, kuliček a nějakých jako zajímavých objektů. Toho ven. Té Tunguse do dneška se neví, co tam vlastně tenkrát vybouchlo, protože jediné, co se našlo, je, že tam byla nějaká tlaková vlna, že tam byla obrovská teplota a neví se, co v té Tunguse se stalo, ale taková ta teorie, která se to snaží vysvětlit, je na základě toho, že aby něco vybuchlo v atmosféře, tak to musí mít velice malou hustotu. To je díky tomu, že když mám nějaké těleso vesmírné, které letí velkou rychlostí, ty rychlosti vůči Zemi jsou 20, 30, 40 km za vteřinu. Atmosféra je proniknutá nějakým tělesem, pokud to těleso je hodně velký, tak vlastně za několik vteřin projede celou tu atmosférou a nastane výbuch. Aby ten výbuch nastal v tom vzduchu, to těleso musí mít malou hustotu. My víme třeba, že hustota atmosféry je asi 1/1000 vody. Voda, to každý ví, že je zhruba jako těch 1000 kg na kubický metr. Když bych měl jako 1 kg na kubický metr, to by byla vlastně asi hustota toho materiálu, aby to těleso, když proniká do té atmosféry, ta atmosféra se mu zdála jakoby tak hustá, že to těleso se prostě začne deformovat a rozpadne se v té atmosféře. Pokud, dejme tomu, má kulový tvar, když začne se dostávat do té atmosféry, tak se splošťuje, takže se z něj stává takový disk. No a jakmile ta placka přestane být jako soudržná, tak začne popraskávat a to popraskání způsobí, že se zvětší povrch toho tělesa. No a jakmile se zvětší povrch, tak se zvětší mnohonásobně ten zpomalovací koeficient. To zpomalení je hrozně rychlé. Asi znáte možná ještě z dob středních škol poučku, že kinetická energie se rovná mv na druhou děleno dvěma. To je hmota krát rychlost na druhou děleno dvěma. A ta rychlost je tam na druhou. To znamená, že když já mám tunu krát rychlost na druhou, což je 20 km za vteřinu na druhou, tak to je energie, kterou já dostanu, když to těleso najednou čistě jasně zastavím. Tím zpomalením v té atmosféře, no a tak když teď budu mít jednu tunu, která se mi najednou zastaví z téhleté velké rychlosti v atmosféře, protože je moc hustá, ta energie té rychlosti toho tělesa se změní miliony džaulů. Mám teď malinký objem, který se mi zahřál na tuhletu teplotu a ta teplota, která může dostávat až 1 000 000 stupňů, způsobí, že se rozepne tenhle ten objem velikou rychlostí, nastane vlastně ten výbuch. Vznikne to, jako je ten hřibovitý útvar, protože to je obrovská konvekce, která tam vzniká a nasaje do tohoto místa takový ten materiál, ty větve, ty zbytky, které jsou na zemi a rozstaví to za vysoké teploty a nastane vlastně tenhle ten efekt, který si myslíme, že nastal jak v té Tungusce, tak teda i na počátku toho mladšího Dryasu. Takže to muselo být asi něco úchvatného a jestli ty naši předkové, kteří to viděli, přežili, tak to muselo být asi něco, co se tradovalo z generace na generaci jako takový konec světa.
Která vesmírná tělesa mají tak nízkou hustotu, aby jejich srážka se Zemí mohla mít podobné následky, jaké popisuje geofyzik Günter Kletečka?
Každý si asi vzpomene na komety, o kterých už dnes díky sondám víme, že to nejsou jen nějaké koule špinavého ledu, jak se předpokládalo dříve.
Komety mají významnou kamenitou složku, ale ledu je na nich pořád hodně. Když se kometa přiblíží ke Slunci, dochází k jeho sublimaci a vzniká takzvaná koma, prachoplynový obal, obalující jádro komety a také typický kometární ohon.
Když kometa obkrouží Slunce a zamíří zase pryč, proces se obrátí.
Ten plyn potom kondenzuje a vznikne takovej jakoby hrozně porézní led, který právě může mít tu hustotu, kterou jsem zmiňoval, jako třeba ta atmosféra. A to je díky tomu, že vzniknou jakoby vločky, které jsou hrozně volně k sobě připevněný, péřový jakoby chomáč. Je to obrovský objekt, který ale má hrozně malou hustotu. Tenhle ten typ materiálu představuje hrozně velký nebezpečí z toho důvodu, že takové objekty se nedají dobře detekovat na velkou vzdálenost. A z toho důvodu když my můžeme udělat přímé experimenty a zjišťovat, jaká je frakce této plynné fáze nebo té fáze, která se vypařuje v porovnání s tou pevnou fází, tak to je důležité. Třeba jsme zjistili na tom rozhraní toho mladšího Dryasu, že tam je ta platina a iridium. To nebude zřejmě z té ledové složky nebo z té složky, která mi kondenzuje ten materiál, ale bude to zřejmě z té složky pevné, která je na těch kometách, které dneska můžeme jako přímo studovat a získávat přímá data o tom, z čeho jsou složená.
Znamená to, že se nám v období mladšího Dryasu přichomítla do cesty nějaká podobná čerstvě umrzající kometa, která se po vstupu do zemské atmosféry rozpadla, což způsobilo větší množství explozí na různých místech naší planety?
Geofyzik Günther Kletečka by to přímo rozpadem nenazýval.
Já si ho představu jako oblak plynu, v kterém občas jsou nějaké pevné objekty. To znamená, že když si ho představím, že Země se dostane vlastně do tohohle toho jakoby oblaku plynu, v kterým jsou občas nějaké tyhle ty pevné objekty, tak za prvý by to způsobilo takzvané bílé noci. Díky tomu, že Země by se dostala do plynného oblaku, tak ty oblaka by byly vidět jako i těsně před ránem nebo poté, co slunce zapadne. Takže by docházelo k něčemu podobnému, k čemu se říká, že se vidělo před tunguskou událostí a po tunguské události, že jakoby Země byla v nějakém takovém oblaku. No a v tomhletom oblaku potom občas jsou nějaké ty pevné předměty, já si ho představuji jako nějaké ty ledové nebo sněhové koule, které se teda dostanou do kontaktu s tou hustou atmosférou, kde vybuchnou, udělají tam vlastně ten proces té generace nanodiamantů. Jednak je tam ta tlaková vrstva, která interaguje s organickým materiálem a ten organický materiál potom lokálně udělá tak velký tlak, že se z toho uhlíku stane nanodiamant. Teda tak si to aspoň jako já představuji, že takhle ty nanodiamanty vznikají. Ty nanodiamanty jsou známé z oblasti Tungusky, kde jsme je objevili právě v tomhletom materiálu, který tam dopadal v době toho výbuchu. Oni tam nejsou moc známí z té Tungusky, ale z těch jedních našich dat, ale my jsme teda ještě zatím nepublikovali, se ukazuje, tam ty nanodiamanty jsou. Podobné nálezy nanodiamantů jsou teda z těch oblastí ze Severní Ameriky i vlastně z té Sýrie, kde ty diamanty jsme našli a teďko máme takový jako úkol, jsme si přece vzali, že chceme najít i tady v těch jižních Čechách, kde máme ty jezerní sedimenty, kde je zatím ty nanodiamanty. Ne, že bychom je tam nenašli, ale ještě jsme je tam nehledali.
A to je jakoby směr dalšího vašeho výzkumu teď.
To bychom chtěli jakoby prokázat. Já snad bych tady k tomu ještě jakoby dodal, že možná doteďka říkám, jako, že se to zdá jasný, že to je kometa, ale to vůbec není jasný, že to je kometa. Stejně jako o té tunguské události se říká, že to mohla být kometa, ale pokud by to ta kometa byla, tak by zanechala po sobě nějaké jakoby větší kousky právě těch meteoritů. Ale jak v té tunguské události, tak i v tom mladším Dryasu, nikde žádná svědectví o tom, že tady přistál nějaký kusy, ať už jsou to komety nebo meteoritu nebo nějakého toho materiálu, který je z naší sluneční soustavy a ne pozemský. Žádný nemáme, žádný svědectví neexistuje. Takže to nechává takový jakoby prostor pro třeba ještě nějaké jako další jako netradiční ideje nebo mechanismy, jak mohlo k takové katastrofě dojít. Vidíme, že ta vrstvička těchto neobvyklých objektů je globální. Na rozdíl třeba od té Tungusky, tam je to jenom oblast kolem stovky kilometrů, kde nacházíme tyhle ty objekty, ale ten mladší Dryas to muselo být, nebo bylo to globální, to znamená, že těch objektů muselo být hodně, což se indikuje tím, že tam máme ty ohniska, kde těch rozstavených objektů máme větší koncentraci než v jiných. Třeba tady v těch jižních Čechách těch objektů je relativně málo, když to pro nás jsou Sýrií, ale jsou tam. Takže získáváme data, že možná budeme moct říct něco o nějakém směru. Jo? Když zjistím třeba jezero na Šumavě a jezero na Moravě, má tyhle ty zajímavé objekty, ale to jedno jezero má větší než to druhý, tak člověk získá aspoň jako nějakou tendenci, v kterém směru se blížím ohnisku té katastrofy.
Zasáhl skutečně před 12 800 lety naši planetu nějaký podobný, i když nesrovnatelně větší objekt, jaký způsobil v roce 1908 takzvanou Tunguskou katastrofu?
To je otázka, na kterou zatím neznáme definitivní odpověď. Je tu jen hypotéza, která dosud není obecně přijímána, i když lecos nasvědčuje tomu, že se to opravdu mohlo stát.
Vyprávěl nám o tom geofyzik Günter Kletečka z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Jeho dalším cílem jsou teď Šumavská jezera, pozůstatky doby ledové. V jejichž usazeninách by se mohly skrývat další důkazy.
Najde je.
Pojďme teď v rámci planetária upřít svůj pohled na noční oblohu.
Kolega Miroslav Cimr vám prozradí, co zajímavého bude nad našimi hlavami k vidění v měsíci červenci.
Léto budiš pochváleno, to astronomické má ovšem zpočátku krátké noci. Od poloviny července se to ale začne lepšit. Přesto pohled z nepřesvětlených míst na stříbřitý pás Mléčné dráhy je úchvatný. Hvězdnou geometrii máme nad hlavami v podobě takzvaného letního trojúhelníku hvězd Vega v Liře, Deneb v Labuti a Altair v Orlu. Blízko zenitu svítí nevýrazné souhvězdí Herkules, mezi ním a pastýřem je severní koruna s jasnou hvězdou Gemma. Vemte si k ruce hvězdnou mapu a triedr a porovnávejte s tím, co vidíte na noční obloze. Třeba na jihu zvířetníkové souhvězdí Štíra, ve kterém lze dalekohledem spatřit dvě krásné, jasné otevřené hvězdokupy M6 a M7. V červenci uvidíme všech sedm planet. Merkur v druhé polovině měsíce ráno nízko nad severovýchodním obzorem, zatímco Venuši o kousek dál nad východem. 10. července bude nejjasnější ze všech planet, dosáhne -4,5 magnitudy. Rudá planeta Mars svítí v druhé polovině noci v souhvězdí Ryb na východě a jihovýchodě. Obří planety Jupiter a Saturn jsou vidět po celou noc v souhvězdí Střelce. Do konce srpna trvá období jejich nejlepší viditelnosti. Jupiter se 15. července ocitne nejblíž Zemi. Jeho jasnost při vzdálenosti přes 619 milionů kilometrů dosáhne -2,8 magnitudy. O 6 dní později bude Zemi nejblíž také Saturn, který však bude víc než dvakrát dál než Jupiter. Také jeho jasnost bude nižší, nepřesáhne +0,1 magnitudy. Saturnovo světlo překoná vzdálenost 1 miliardy 345 milionů kilometrů za 1 hodinu a 14 minut. Naopak jako Země budeme 4. července nejdál od Slunce, 152 milionů 100 tisíc kilometrů. Máme za sebou červnové polostínové zatmění měsíce, které však kvůli nepřízni počasí bylo viditelné jen z mála míst. 5. července se úplně k polostínovým zatměním zopakuje, ovšem tentokrát nebude úkaz z našeho území pozorovatelný. Z dalších úkazů zaujme 5. a 6. července v noci pěkné seskupení měsíce Jupiteru a Saturnu, co by předzvěst, respektive pozůstatek konjunkce s měsícem. Podobná sešlost se bude konat 17. července, kdy se nad ránem potkají Měsíc, Venuše a hvězda Aldebaran. Následně se ocitne v konjunkci Měsíc s Venuší, která bude 2,5 stupně jižně. Červencovou procházku oblohou zakončíme tradičně přehledem měsíčních fází. 5. července úplněk, 13. poslední čtvrť, 20. nov a 27. července první čtvrť. Toť vše. Přeji vám hezké dny léta a vydařené toulky přírodou i hvězdnou oblohou.
Texty pravidelných rubrik najdete v plném znění na našem webu. Rozhovory z pořadu se tam nacházejí také, především ve zvukové podobě a částečně i v textovém přepisu. Naše adresa je rozhlas.cz/planetarium.
Na webu najdete i naši soutěž. V červnu jsme hráli o knihu autorského tria Jaroslav Kopáček, Jan Bednář a Michal Žák, Jak vzniká počasí.
Ptali jsme se vás, z jakých dvou druhů oblaků podle meteorologické klasifikace nejčastěji vypadávají srážky, ať už v podobě deště, sněhu nebo jiné.
Jedná se o nimbostratus a cumulonimbus. Knihu Jak vzniká počasí od nás za správnou odpověď dostane pan Daniel Erhard z Dobřan. Gratulujeme.
Novou soutěžní otázku uslyšíte v příštím Planetáriu. Teď vás čeká archeologické povídání s řadou zajímavých pozvánek.
Archeologický ústav Akademie věd České republiky, který nedávno oslavil 100. výročí své existence, připravil na letošek pro zájemce o archeologii z řad veřejnosti projekt, který nazval Archeologické léto.
Jde o sérii mnoha desítek vycházek na archeologické lokality v doprovodu odborníků. Počínaje tímto víkendem až do konce srpna můžete prakticky denně navštívit místa spjatá s historií naší vlasti a mnoho zajímavého se dozvědět.
Do projektu se zapojili archeologové více než 20 institucí z celé republiky. Zájemci o archeologii si v létě skutečně přijdou na své. Na co všechno se mohou těšit?
To si hned povíme.
Planetáriem vás stále provázejí Veronika Kindlová
a Frederik Velinský.
Program archeologického léta vám představí ředitel Archeologického ústavu Akademie věd České republiky v Praze Jan Mařík.
Proč se vlastně archeologové rozhodli právě pro tento způsob prezentace archeologického kulturního dědictví?
Trochu nám nahrála aktuální situace, kdy jsme zjistili, že spousta lidí patrně zůstane doma, nebude cestovat do zahraničí a uvědomili jsme si, že na řadě památek už dneska dochází k tomu, že jsou velmi přetíženy turistickým zájmem. A archeologické památky mimo těch nejznámějších zůstávají tak trochu stranou, i když můžou být poměrně zajímavým zdrojem zábavy i poučení. Proč s odborníkem na archeologické lokality? No, archeologie má jednu nešťastnou vlastnost, že archeologické památky se poměrně složitě rozpoznávají v tom terénu. Není to snadné ani pro zkušené archeologii, takže ve finále, když návštěvník vyšplhá na hradiště, tak může zjistit, že je to ohromná nuda, že tam nic nevidí, že tam není vlastně nic zajímavé. No a ta možnost, že zůstávají doma i archeologové, nahrávala k tomu oslovit další archeologická pracoviště, zda by nechtěli na svých oblíbených, vyhlášených památkách provést nějakou skupinu návštěvníků a trošku jim více přiblížit práci archeologa a také přiblížit to, co se za někdy úplně nevýznamnými terénními relikty může skrývat a jak může být archeologie v podstatě velmi zajímavá. Jedna z výhod, kterou archeologické památky mají a málo kdo si to uvědomuje, je to, že se objevují v ohromném množství. Téměř za každou druhou vesnicí najdeme mohylník, hradiště nebo něco, co je z pohledu archeologie velmi zajímavé. Na našem území máme něco kolem 30 000 archeologických lokalit. Samozřejmě ne všechny jsou viditelné na povrchu, ne všechny jsou dobře přístupné, ale i tak nám zbývá spousta možností, kam se jít podívat a jak trávit čas.
Kolik těch vycházek alespoň zhruba je v současnosti připraveno pro zájemce a jaké archeologické lokality budou moci v doprovodu průvodce navštívit?
Aktuálně máme přihlášených teď už víc než 70 lokalit, oni ještě postupně přibývají. Na každé lokalitě se ta procházka v průměru opakuje 3x až 4x. Tady by se jednoduchým násobním dalo dospět k tomu, že máme asi nějakých 250 procházek. V tuhle chvíli máme už zaregistrovaných více než 400 návštěvníků a doufáme, že to bude tímhle tempem pokračovat. Jedná se o velmi široké spektrum lokalit, kdybychom to vzali prostorově, tak máme velmi dobře pokryté území Jižní Moravy, Středních Čech, Jižních Čech, v severozápadních Čechách máme některá zajímavá místa a z hlediska času začínáme v mladší době kamenné, například v areálu Dolní Věstonice Pavlov, bude možné se podívat do Kateřinské jeskyně, kde byly nedávno nalezeny nejstarší, netroufnu si říct nástěnné malby, ale stopy po úpravě člověkem. Myslím si, že bude velmi zajímavé se podívat například do Bíčí skály. Bíčí skála, lokalita s ohromným, velmi zajímavým nálezem ze starší doby železné, která je opředena spoustou mýtů a výkladů, co nález Bíčí skále vlastně znamenal. A kdybychom se dostali na tu opačnou stranu, tak je v programu například lokalita Rolava, což je zajatecký tábor z druhé světové války, lokalita nesmírně zajímavá. Většina lidí bude tuhle lokalitu znát z detektivního seriálu Rapl, kde ten areál toho tábora hrál poměrně zásadní roli. A je to lokalita s naprosto mimořádným a velmi silným příběhem. Víc prozrazovat samozřejmě nebudu. No a když se dostaneme mezi tyhle dva póly, tak tam najdeme raně středověká hradiště, Mohylní, keltská opida. Myslím si, že ta nabídka je velmi pestrá. Hornické lokality. Na Vysočině máme spoustu hornických památek. Jednou z nich je lokalita kousek od Přibyslavy, která se jmenuje Buchberg, kde budeme zahajovat výstavu a na tu výstavu budou potom navazovat i komentované prohlídky.
První z nich proběhla na Buchbergu už včera. Dnes odpoledne se registrovaní zájemci vydají na hradiště Rubín u Podbořan a pak už bude následovat jedna vycházka za druhou po oba prázdninové měsíce.
Většinou si můžete vybírat hned z několika vycházek, které budou probíhat na různých místech současně. V té souvislosti jsem se Jana Maříka zeptal, kolik a jakých pracovišť se na projektu archeologického léta podílí.
To je naprosto zásadní otázka, protože archeologický ústav v podstatě jenom vykopl míč a čekal na nahrávky od ostatních kolegů. V tuto chvíli je to více než 20 archeologických pracovišť. Jsou to převážně regionální muzea, která jsou zřizována jednotlivými kraji, ale najdeme tam i soukromé archeologické firmy, které našly zajímavá místa na procházky. Podílí se na tom také Národní památkový ústav, ten poměrně výraznou částí.
Těmi průvodci jsou vždycky archeologové?
Těmi průvodci jsou vždycky archeologové. Jsou to většinou archeologové, kteří v té krajině se velmi dobře vyznají, jsou to lidé s dlouholetou zkušeností, takže věřím, že mimo těch suchých vědeckých informací dokážou přiblížit i tu každodenní práci archeologa a že určitě si nenechají pro sebe i příběhy, které jsou spojeny někdy veselé či méně veselé s ochranou archeologických památek.
Máte představu, jaký bude model těch vycházek, jestli budou některé třeba fyzicky náročnější, jestli budou všechny přístupné všem doslova?
My jsme v tomhle nechali velikou volnost těm, kdo budou na těch lokalitách ty procházky dělat, protože ta místa nejlépe znají. Takovým standardem je vycházka na lokalitu, která se nachází někde v lese. Většinou trvá ta procházka hodinu až hodinu a půl, ale najdeme tam také několikadenní vycházky po několika archeologických lokalitách, což bude o něco náročnější. Takový příklad bych mohl uvést procházku po zaniklých vesnicích z doby nedávné. Ty vesnice zanikly při budování železné opony v Novohradských horách a to bude v podstatě vycházka na celý den. Většina těch procházek charakterizujeme jako středně obtížné, to znamená, že je dobré se vybavit takovým standardním obutím a oblečením do přírody. Máme i komentované prohlídky v muzeích, které jsou zcela bezbariérové a může se tam vydat úplně každý, ale je tam i několik procházek, které mohou být fyzicky náročnější, kdy je to výstup na nějakou vyšší horu nebo je tam nějaký složitější terén a je to vždycky u té jednotlivé prohlídky označeno.
Jsou tam taky nějaké procházky po městech, třeba tady v Praze?
Prahu, a to říkám trošku z lítostí, nikoli s výčitkou, protože to budou možná poslouchat kolegové z Národního památkového ústavu. V Praze máme těch vycházek relativně málo a je to vlastně v okrajových částech. Je to Novýhrad u Kudratic, který patří mezi ty fyzicky náročnější, než se na Novýhrad u Kudratic dostanete. A další takovou procházkou, která bude spojena i s návštěvou běžícího archeologického výzkumu, tak bude Praha Vinoř, to je hradiště. Takže ve městě těch procházek zatím máme málo. Možná, že se ještě něco objeví nového.
To mě zaujalo, možnost navštívit probíhající archeologické vykopávky, takových bude víc v rámci toho léta?
Určitě. Dalším takovým místem budou univerzitní výzkumy Masarykovy univerzity Ústavu archeologie a muzeologie. Tam to bude jednak neolitické sídliště v Těšeticích, Kijovicích u Znojma. Další takovou lokalitou bude Břeclav Pohansko a potom to bude Rokštejn na Vysočině, to je Hrad.
Za jakých podmínek je možné se vycházek a exkurzí zúčastnit? Slyšeli jsme, že je nutná registrace. Platí se nějaké vstupné?
Občas ano, řekl mi archeolog Jan Mařík, ale jen výjimečně.
Snažili jsme se na začátku ty prohlídky koncipovat jako zcela bezplatnou záležitost a většina těch prohlídek bezplatná je. Výjimka je pouze v případě, že je tam nějaký vstup do objektu, který patří někomu jinému, jsou to typicky muzejní expozice, tak tam to vstupné se bohužel zaplatit musí. Většina, ale skutečně řekl bych, že 90% těch prohlídek je bezplatných. A co se musí udělat pro to, aby se člověk mohl takové prohlídky zúčastnit, tak v prvé řadě přijít. To bych velmi prosil, zvláště po tom, co se ten návštěvník zaregistruje na našich webových stránkách. Máme klasický rezervační systém, kde si můžete vybrat tu konkrétní prohlídku, ten konkrétní termín a pak tedy hlavně dorazit.
Kde na internetu je k nalezení tenhle systém a vůbec přehled těch jednotlivých vycházek?
Tak nejjednodušší bude na internetu zadat archeologické léto a přesto se dostanete na stránky Archeologického ústavu Praha, takže www.arub.cz archeologické léto a tam už je odkaz na ten rezervační systém, je tam přehled těch lokalit. Ty lokality si můžete vybírat i z mapy, pokud někoho zajímá nějaký konkrétní region. A jak z té mapy, tak z těch stránek budete přesměrováni na ten rezervační systém a to je v podstatě všecko.
Máte v plánu udělat z archeologického léta nějakou tradici, organizovat ho třeba každý rok?
Bylo by to pěkné, já tu otázku dostávám čím dál tím častěji. Asi počkáme na to, jak archeologické léto dopadne, jestli se potká se zájmem návštěvníků. A je to v tuhle chvíli otevřená otázka, pokud by byl o archeologii, která bude prezentovaná tímhle způsobem zájem, tak si myslím, že by se mohlo archeologické léto zopakovat.
Máte nějaké další plány ohledně prezentace toho archeologického kulturního dědictví a archeologie jako vědního oboru?
Tak já si myslím, že archeologie bez té prezentace vlastně existovat nemůže a archeolog musí při své práci, a to bych řekl, že dokonce téměř při každodenní práci, komunikovat s veřejností. Archeologie je zvláštní taky tím, že poměrně výrazně zasahuje do vlastnických práv. Často lidem chodíme na jejich dvory, domy a zdržujeme jejich stavby, takže si myslím, že ta prezentace je strašně důležitá, aby jsme vysvětlili, proč má smysl archeologii dělat, proč má smysl památky chránit. Takže budeme se snažit dělat další akce. Nejbližší věc, kterou připravujeme, tak bude zaměřena na osoby, které s archeology někdy lépe, někdy hůře spolupracují. Souvisí to s detektory kovů. My máme v tuto chvíli hotovou webovou aplikaci, která by měla určitým způsobem usnadnit komunikaci mezi archeology a lidmi, kteří chtějí s archeology spolupracovat na archeologických výzkumech, chtějí respektovat pravidla, to musím zdůraznit. A zároveň tahle aplikace bude umožňovat pro tu masu těch ne úplně zaangažovaných zájemců o archeologii si ty nálezy i přímo prohlížet v rámci toho našeho informačního systému, v rámci digitálního archívu.
A k tomu se ještě v Planetáriu vrátíme.
Příští neděli vám představíme archeologický informační systém, který je opět přístupný komukoliv a umožňuje najít a dohledat archeologické informace, které se třeba týkají vašeho okolí nebo regionu.
Na vycházky archeologického léta vás pozval ředitel Archeologického ústavu Akademie věd České republiky v Praze Jan Mařík. Ať se vám vycházky líbí.
Pro dnešek je to z Planetária všechno. Loučí se s vámi a krásný zbytek víkendu vám přejí Frederik Velinský
a Veronika Kindlová. Naslyšenou za týden.
Planetárium.
Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie, přináší každý týden rozhovory s odborníky či popularizátory vědy, nabízí aktuality, pravidelné rubriky a také soutěž o zajímavé publikace. V podobě zvukové či psané nás najdete i na internetu rozhlas.cz/planetarium. Vydejte se s námi za poznáním.